Gepleyer adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji fevraly, Gepdeniň bazar güni. Gepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny şu gepleşik taýýarlanýan wagtynda prezident 6 günüň dowamyny 3-nji gedek mara bardy. Bu saparlar ilati hovatirlendiriyar diyen atlen çap edilen havar çekti. Bundan başka marlılar ayazlı kısın iyi yani su coşmalarından aladalanyar diyen atlen çap edilen havarmı köpek olupdur. İnternet yenillikler var da havardan son Türkmen Telekom'un mardaki darasına münglörçe adam vardı. Rus duğmasının başlığı Türkmen meclisinde çıkış etti. Ödara katnışıkları tariflet diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köp okulunların yukarı başlarına duruyor. Şeyli de Türkmen teması olması da mobilizlenenlerin karnaşları Putin'e bit ve bir sebepli yüz tuttu diyen atlen çap edilen havarımız köp okulunların beyaşlığına girdi. Gepleyer adatlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 26 ýanwarda gowy çekýän raýatlaryň ähli gerek zatlary bilen üpjün edilmegini tapşyrdy. Ýönül soňky 30 ýylda hiç wagt ýerine ýetirilmedik tapşyrykların nähili ýerine ýetirilmeliligini, döwletiň ogy huzurlyk siýasatynda hakykatda nämäniň üýtgörüljekdigini aýdyňlaşdyrmady. TEDxanyň maglumatyna görä bu tapşyryk sewitlerde paýtanyň önürlen mesörünü hassa arttırmak maksady bilen berildi. Şol wagtda gol çekilen kararda öňkü iki prezident döwründe paýtaçylykda döredilen emel kynçylyklar ýa-da netijeliligiň peselmeginiň hakyky sebäpleri. Daýkanlaryň bazar kanunlary esasynda däli sowet döwründe ýaly erksizlikde pes gadanşda saklanylan nowarda hiç bir zat aýdylmady. Azatlyk bilen söhbetde söýleýän daýkanlar ýyllar boyu suw, dökün, tehnika ýetmezçiliginden, munun üstesinde döwletiň satyn alyş narhlarynyň juda pes bolmagynyň, şeýle de dowamly ýokardan berilýän buyruklaryň, görkezmeleriň, dowralyk çäreleriň ýetirýän ziýanynyň erksizlikden zeýrenýärler. Eýsem 3-nji prezident döwrüni o huzurlugyndaky ýagdaý üýtgäp bilermi ýa-da onuň Goluga tarap ýetgemek üçin hakykatda nähili çäreler görülmeli. Adatlygyň habarçylary şuga beýleki soraglar bilen yerlerdäki daýkanlaryň, käreneçileriň we başga eklenji bolmadyk adamlaryň özlerini ýüz tutdy. Eýsem täze prezident o adamlarynyň durmuşyny goglaşdyrmak isleýän bolsa, o huzurlugyna nähili özgörüşlükler geçirilmeli. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde urlaşan o adamlary hökümetiň ýagdaýy düzeltmekçi bolýanlygyny o diýen anonymyýanlyklaryny bildirdiler. Eger de hökümet ýagdaýy düzeltmekçi bolsa, soňky ýyllarda adamlaryň aglaba bölüginiň, onda da hakyky daýkanlaryň ýüzüýüz bolan kösenşliklerini arasynda olaryň ellerindäki potrat ýerlerini alyp, ol ýerleri köprak para hüdürlen telekeçilere geçirmezdi diýip bir daýkan aýtdy. Türkmenistan'daki o huzurluk özgörtmeleri başta dayhanları mümkün olduğuça az. 1-2 hektar potrot yerini vermekten başlandı ve karasıl hünermenler en çemeyirlap yeri has köp ve uzak mühletli vermek fikrini öne sürenlerinden son o yerleri alıp iş başaracak adamlara vermek kayvati atılıp başlandı. Şeylelikte bergil çıkken ya da kan goğun etice görkezip bilmeyen dayhanlar yerlerini eygermedilik dayıplandı. Bu ayıplamalar ağır yerli dayıkanların köpüsünün yerlerinin 30-40 hektardan başka adamlara verilmeğine esaslı bakanı oldu deyip hünermenler aydiyar.
Adatlı külön gürleşen marlı dayıkanların bir neçeti öz yerlerinin ömründe dayıkançılık etmedik adamlara, dayıkançılıktan başı çıkmayan telekeçilere para almak arkalı geçirilenliğini gurrun verdiler. Yerleri ellerinden alınmağın kalın dayıhanlardan her yıl su yetmezçiliği sebepliği küç edek. Nasos dövüldü bakanası bilen pul yığınaldı. Buğdayın ve pahtanın dövlet satın alış nırhının ucayıpsız olmağı dürlü bakanalar bilen yığınalyan pulları eygermedik dayıhanların ellerini işten soğuttu deyip bir-birinden bir havar bir neçek erendeşi şol bir kösönçlüklerden zeyrendeyim. Yer eýlerinin tasdiklemegine görä ötün ýyl kärinde yerlerinin köpüsünde ýetişdirilen paxtalaryň hem bir ýüzi ýygylmagyny galdy. Olar munun sebebini yığımçılara her kilogram paxta üçin tölönyen 30 tenganyň juda az bolmagy, paxta yığıp kazanylan pulun çağalaryň çörek puluna hem yetmezligi bilen düşündirýärler. Paxtaçylar potrat yerlerinde paxta yığıp kazanç etçek bolanyňdan başga iş etseler, has düşübüntli hasaplanýandyklaryny aýdarlar. Potratçylaryň arasynda yerlerine bir ýylyň içinde doğrudan bir gezek suw tutandyklaryny, onuň hem yeriň ýarysyna ýetip, galyň ýarysyna ýetmänligini aýdanlar hem köp diýip habarçymyz aýtdy. Potratçylaryň söýlerine görä, gurplara hasaplanýan hojalyklaryň arasynda kärende yerlerine paxtanyň buğdaýyň gapdalyndan mal otlaryny iýimlik däneli ekinleri ekip, nasosça ova başlygyna para bermek bilen ekinlerini 3-4 gezek suwaryanlary hem bar. Pul talap etmeýän zeýkeşleri gazyp şor suwlary aktaran bolsalar, ýuwuş suwuny tutmagy mümkin.